Orka. У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі. Аб гэтым заявіла кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізен 26 верасня падчас сустрэчы са старшынём палаты прадстаўнікоў Вадзімам Паповым. Паводле Лізен, за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі уважліва сочаць у еўрапейскім звязе. На гэты момант у мяне добрыя ўражанні ад кампаніі, падкрэсліла яна. За 3 дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел ужо больш як 12% ад усіх выбарцаў краіны. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На выбарах дэпутатаў палаты папярэдняга склікання, якія адбыліся восенню 2004 году, за 3 дні да тэрміновага галасавання прагаласавалі 9,6% выбарцаў. Параўнальна з тым часам тэмпы нарастаюць 12,3% супраць 9,6%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць нашаму радыё, чаму, на ягоны погляд, гэта з'ява аб'ектыўная.
Люди начали больше ценить свое личное время. На мой взгляд, практику досрочного голосования, как реализацию нормы избирательного кодекса, позволяющую более гарантированно реализовать каждому гражданину свое избирательное право, надо совершенствовать и расширять. Я думаю, это очень хорошо, что вот у нас многие студенты уже сегодня проголосовали.
Политолог, выкладчик Европейского гуманитарного университета Владимир Роуда, мае зусім іншае тлумачэнне, чаму датэрміновае галасаванне ідзе так шпарка. Ён кажа, што сёлета перад чынавенствам стаяць больш складаныя задачы, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах.
Зараз перад імі задача іншая, адбываецца пэўная падстраховка, таму што апазіцыя актывізавалася, мы бачым, што некаторыя палітыкі вырашылі дзейнічаць да апошняга. Яны разлічваюць на тое, каб апынуцца ў парламенце легальным шляхам. Ось, і таму, безумоўна, у дадзенай сітуацыі, у дадзеных варунках узрастае роля датэрміновага галасавання, якое ёсць у Беларусі, самым такім, асноўным чыннікам для фальсіфікацыі.
Спадар Роуда дае такое вызначэнне датэрміноваму галасаванню.
Датэрміновае галасаванне – гэта галасаванне за афіцыйных кандыдатаў. Ідзе гаворка пра тое, што трэба выконваць загад прэзідэнта і праводзіць тых людзей, якія ў ягоным спісе прысутнічаюць. І таму датэрміновае галасаванне неабходна. Відавочна, што вельмі вялікі ціск адбываецца на моладзь, на навучальныя ўстановы для студэнтаў. І не тое, што запрашаюць, а прымушаюць ісці на гэтыя датэрміновыя выбары.
Юрыст, праваабаронца Валянцін Стэфановіч кажа, што ў беларускай сітуацыі трэба адмяніць датэрміновае галасаванне наогул, як гэта зрабілі нашы суседзі ва ўкраіне. Там ад яго адмовіліся менавіта з-за шматлікіх злоўжыванняў пры гэтай форме галасавання.
Все голосуют день голосования. Выборы все ж таки это выборы. И человек мусит свядома в их принимать удел. И коли для его важнее там отпочить на летище, ну, напевно, значит, может, хай он и не голосует, напевно.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч, а сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, як вы чулі, наадварот лічыць, што інстытут датэрміновага галасавання трэба не згортваць, а пашыраць. Сёння датэрміновае галасаванне ў Беларусі адбываецца на 6,5 тысячах выбарчых участкаў. Кантралююць ход гэтай кампаніі амаль 2,5 тысячы апазыцыйных назіральнікаў. Якія галоўныя парушэнні яны адзначаюць? У Драгічынскім раёне на Берасцейшчыне на участках дзяжураць міліцыянты. Праваабаронца Юрый Жыдовіч твердзіць, што прысутнасць супрацоўнікаў міліцыі ля скрыняў для галасавання гэта факт парушэння выбарчага кодэксу.
Гэта сур'ёзнае парушэнне. Гэта ператварае нашу краіну ў Конга альбо Зімбабве. Гэтае парушэнне з'яўляецца ціскам на выбаршчыка. Гэта забаронена 13 артыкулам пунктам 3 выбарчага кодэксу. Ён павінен звонку участка знаходзіцца, а не ў памяшканні для галасавання.
Юрый Жыдовіч з Драгічынскага раёну. У Магілёве участковыя камісіі атрымалі заданне забяспечыць яўку выбарцаў на датэрміновае галасаванне не менш як 30% ад унесеных у спісы. Назіральнік ад апазіцыі Барыс Бухель спасылаецца на пачутую размову арганізатараў прымусовага галасавання.
Разговор начальника ЖЭУ 11 в Могилеве и комендант познался в общежитии, что, мол, 22% проголосовало, это мало, надо всех погнать. Там университет рядом, там огромные девятиэтажки общаги, то их надо гнать на досрочное.
З Могилеву назиральник от оппозиции Борис Бухель. На парламентських виборах буде 16 безальтернативних округів, причому 7 з них на Градянщині. Чергове зняття кандидатів зафіксоване у Івейській окрузі. У Центрвиборкам поступила вусна заява дійсного депутата палати Володимира Баршова об виході з виборчої гонки. Таким чином, одним кандидатом по цій окрузі засталася намісниця старшині Ашмянська гарвиконкому Валентина Лузина. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наші слухачі діляться своїми назіраннями об виборчій кампанії.
25 вересня я нарешті побачив, як змагаються кандидати в депутати за голоси жихаров дома, де я проживаю. А 11-й годині команда Калякіна розклеїла свої ульотки з кольоровим портретом депутата. Праз некілька годин появилася команда кандидата Полянской і своїми ульотками заклеїли усе, у тим ліку і ульотки Калякіна.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду ў наступнай гадзіне нашай праграмы. Ад выніку парламенцкіх выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў. Аб гэтым заявіў намеснік прэс-сакратара Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд на брыфінгу ў Вашынгтоне. Раней, нагадаю, аб магчымасці нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі заяўляў намеснік дзяржсакратара США ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крамер. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатоўнасць да дэмакратычных рэформ, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны, сказаў ён, выступаючы 17 верасня ў Кангрэсе США. Еўрапейская кааліцыя заклікала грамадзянаў Беларусі ўзяць удзел у акцыі пратэсту 28 верасня ў Менску на Кастрычынскай плошчы. Пра гэта было заяўлена на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася сёння ў сядзібе БНФ, расказвае Алесь Дашчынскі.
Лідар Еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч заявіў, што цяперашнія выбары ў палату прадстаўнікоў і несумленныя, і недэмакратычныя.
Мы расцэньваем гэтыя выбары як фарс. Мы звяртаемся да беларускага грамадства з заклікам у нядзелю 28 верасня ў 20:00 выйсці на Кастрычынскую плошчу, каб прадэманстраваць свой пратэст, таму што ўжо зараз зразумела, да чаго ідзе. Мы заклікаем міжнародную супольнасць не прызнаваць гэтыя выбары сумленнымі. Мы дазваляем кандыдатам з еўрапейскага спіса зняцца з гэтых выбараў або спыніць кампанію. Тым кандыдатам, якія вырашаць ісці да канца, мы рэкамендуем засяродзіць сваю ўвагу на зборы доказаў фальсіфікацыі гэтых выбараў.
Спадар Садкевіч таксама паведаміў, што заўтра, палове на першую да цэнтра выбаркаму на плошчы Незалежнасці, прыйдзе група кандыдатаў з еўрапейскага спісу, каб выказаць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. Нагадаем, з 63 прадстаўнікоў еўрапейскага спісу змаглі зарэгістравацца толькі 22 кандыдаты. Цэнтра выбаркам не зарэгістраваў таксама Міколу Статкевіча і каардынатара блоку прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Спадар Садкевіч заявіў, што працэнт нерэгістрацыі кандыдатаў з еўрапейскага спісу беспрэцэдэнтны нават для беларускіх рэаліяў. Паводле Алеся Макаева, з 20 прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі 4.
Выборов нема, люди ведают добро. Лукашенко приручил, что парламент ничего не вырешает. Я могу особисто закликаться. Заклик патриотов Беларуси, и ты, что робишь бойкот, и ты, что разумеешь эту ситуацию, прийти на Кастрычинскую площадь одразу после закрытия выборщих участков. Бо в этой краине только громадский рух, больше активной частки населения может дать дозвол на лепшую будущую.
Мікола Статкевіч адзначыў, што кааліцыя ад пачатку не мела ніякіх ілюзій і разглядала выбары як імітацыйныя. З трох патрабаванняў – вызвалення палітвязняў, абмежавання ці адмена датэрміновага галасавання і надання права назіраць за падлікам галасоў – улады часткова выканалі толькі першае. Адносна перспектываў дыялогу паміж уладамі і Еўропай пасля 28 верасня Мікола Статкевіч заявіў.
Діалог уладов з Європою білоруських відіграває допоможну роль у якості такого інструмента тиску і шантажа у діалозі Мінська з Москвою.
Мікола Статкевич. Іншыя лідары апазіцыі таксама заяўляюць, што выйдуць на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. У акцыі ёсць лозунг з патрабаваннем новых сумленных выбараў, але няма ні канкрэтных арганізатараў, ні дакладнага пляну. Сёння Менгарвыканкам адмовіў намесніку старшыні Маладога фронту Настасі Палажанцы ў правядзенні 28 верасня на Кастрычніцкай плошчы мітынгу па выніках парламенцкіх выбараў. Заяўка за подпісам Насты Палажанкі ў Менгарвыканкам была пададзена 12 верасня. Актывістаў дэмакратычнага руху запрашаюць у раённыя пракуратуры на размовы і папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў дзень галасавання. Пра ціск на моладзевых актывістаў і ў сённяшняй начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе старшыня культурнай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Незважаючы на прынятае ў ліпені рашэнне адтэрмінаваць службу Вячоркі ў войску, сёння моладзевага актывіста адправілі на новае абследаванне ў вайсковы шпіталь. Мы раскажам, як служаць у войску дэмакратычныя актывісты. У начных доследах сёння размова пра ацяпленне ў кватэрах, калі яго ўключаць і ці апраўданыя цяперашнія нормы, якія рэгламентуюць яго ўключэнне. У апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, якая тэмпература ў іх кватэрах і пра якой яны хацелі б жыць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што любыя заклікі да байкоту выбараў Палату прадстаўнікоў – гэта безадказнасць і амаральнасць. Так яна сказала на прэзентацыі інфармацыйнага цэнтру Цэнтральнай выбарчай камісіі, які пачаў працаваць у Палацы Рэспублікі.
Они аморальные, безответственные с общегражданской точки зрения.
Яны амаральныя і безадказныя з агульнаграмадзянскага пункту гледжання, таму што любыя заклікі да дэстабілізацыі грамадзянскага становішча, накіраваныя на зрыў такой важнай кампаніі, як фармаванне нацыянальнага парламенту, кажуць пра безадказнасць тых, хто да гэтага заклікае. У іх няма адказнасці як перад суайчыннікамі, так і перад уласнымі дзецьмі і перад сваёй уласнай будучыняй. Нікому не будзе карысці ад зрыву выбараў. Гэта шкодзіць любому грамадству, любой дзяржаве.
Разам з тым Лідзія Ярмошына сказала, што заклікі да байкоту беларускае заканадаўства не забараняе. Яна дадала, што агітаваць за ці супраць нельга толькі 28 верасня, у сам дзень выбару. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Менгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыні участковай камісіі вынеслі заўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. Вы на хвалях Радыё Свабода. У дзень выбараў 28 верасня участкі для галасавання адкрыюцца а 8 раніцы і зачыняцца а 8 вечара. Усе 12 гадзінаў галасавання, а таксама адразу пасля яго аўдыторыя свабоды будзе прагнуць інфармацыі. Што і калі яна атрымае ў дзень выбараў? Пра гэта дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, калі ласка.
Шановныя слухачы, як заўсёды, у эфіры будзе аператыўная інфармацыя з выбарчых участкаў, са штаб-кватэраў палітычных партыяў, з Кастрычніцкай плошчы, ну але таксама і меркаванні кандыдатаў у дэпутаты, ацэнкі назіральнікаў, высновы аналітыкаў. На сайце «Свабоды» ад самай раніцы, а ў эфіры ад 6 вечара. У эфіры, дарэчы, кожныя першыя паўгадзіны будзе самая свежая інфармацыя аналітыка «Галасы вуліцы». Ну а кожная другая паўгадзінка будзе агляд вашых званкоў, допісаў, вашых меркаванняў пра гэтыя выбары. Але у нас да вас просьба ў гэты дзень. Дапамажыце нам. Прышліце фота, напішыце СМС, пазваніце, пакіньце сваё меркаванне, вазьміце ўдзел у дыскусіі. Адкажыце на пытанне не толькі, што вы бачылі, Але і што вы бы хацелі бачыць? Што б зрабілі вы, калі вы былі дэпутатам? Што б вы хацелі ад вашага дэпутата? Якія змены ў краіне вам падаюцца найбольш важнымі? Вашае меркаванне было б надзвычай карыснае. Мы хочам, каб ваш голас стаў голасам свабоды на роўні з галасамі прафесійных журналістаў, палітычных аналітыкаў і ўдзельнікаў выбараў.
Александра, ці прадугледжваюцца нейкія ўзнагароды тым з нашай аўдыторыі, хто дапамогуць нам у той дзень ствараць праграму і сайт?
Гэта хорошае пытанне. Мы пастанавілі, што першыя 10 чалавек, якія ўнесуць найбольшы ўнёсак у нашую праграму, у тое, што з'явіцца, будзе апублікавана на нашым сайце, будуць адзначаныя прызамі. Ну, галоўны прыз это тое, што ваш голас будзе пачуты, і будзе пачуты не толькі журналістамі свабоды, а всімі тымі дзясяткамі тысячаў людзей, якія ў гэты дзень настрояцца на нашай хвалі, якія адкрыюць наш сайт. А таксама вы атрымаеце невялікую падзяку ад нас, кароткахвалевы прымач «Грундзік». Самыя актыўныя народныя журналісты ў гэты дзень будуць адзначаны такім прызам.
Дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Я дадам яшчэ раз, што інфармацыя на сайце «Свабоды» будзе абнаўляцца круглыя суткі.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Сёння наведнікі сайту свабода.орг найбольш адгукаюцца на выбары ў палату прадстаўнікоў. З меркаваннямі ўдзельнікаў форуму свабоды вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Вольга Караткевіч.
За тры дні да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў палаты прадстаўнікоў у ім прынялі ўдзел крыху больш за 12% выбарцаў. Мы змяшчаем звесткі аб галасаванні ў рэгіёнах на сайце. Допіс Жэўжык.
Ага, напішыце, колькі прагаласавала за тры дні ў 95-м?
Мікола.
Берасцейская 11,6%. Усё гэта лухта, у Баранавічах ўжо прагаласавалі 20%.
Мікола таксама дае спасылку на незалежнае выданне «Інтэкспрэс». DVB-DES.
Ну, цяпер мы дакладна ведаем, колькі галасоў набралі патрэбныя дэпутаты. Такая аператыўнасць і інфармаванасць СМІ нават Амерыцы не снілася.
Мы паведамлялі, што ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што нібыта ўжо ўлады выбралі імёны тых апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Тэкст экспертызы свабоды на тэму выбару чытаецца на сайце свабода.орг, а зараз некаторыя каментары. Таццяна Мазыр.
Ніякі байкот нікуды не крочыць. Гэтыя глупствы піша Хартыя, а некаторыя перадрукоўваюць, таму ім хочацца байкоту. На самой справе выбаршчыкі не пайшлі б нікуды, бо не вераць гэтай уладзе. Але страх страціць працу альбо месца вучобы, альбо абыякавасць да ўсяго, або тата ў выканкаме – вось што ўтрымлівае ад байкоту ці выхаду на плошчу. Па-чалавечы зразумела, але па вялікім рахунку гэтыя людзі трымаюць рэжым.
БР.
І на выбарах 2001 году, і на выбарах 2004 і 2006 частка народу на выбары не хадзіла, напрыклад, студэнты, і ніхто з іх ні працы, ні вучобы не страціў. Так што ўсе гэтыя вашыя байкі пра тое, што нехта нечага баіцца, гэта няўклюдная спроба апраўдаць палітычную імпатэнцыю.
На сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з сябрам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александрам Дабравольскім. Гэты палітык, грамадскі рэдактар нашай праграмы на гэтым тыдні. Такі допіс. Дзмітры Менск.
Дзе Дабравольскі працаваў апошнія 10 гадоў? Усё ў барацьбе і барацьбе, а вынікаў няма. Няхай бы тэарэтычныя працы нейкія пісаў, настаўленні былым рэвалюцыянерам, а то нічога і не пакіне пасля сябе з творчай спадчыны палітыка.
Сёння Александр Дабравольскі разважае аб помслівасці. Сярод іншага палітык заўважыў, што дабіцца справядлівасці праз помсту немагчыма.
З рэакцыямі слухачоў на публікацыі сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Оля Караткевіч і Алексей Знаткевіч. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг, а пісаць нам можна на адрас Менск-5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Владіслав Міцкевіч з Браслава. Калі людзі пойдуць галасаваць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі за многія гады адладжана дасканала. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Ви слухаєте Радіо Свобода. І знову до виборчої теми. На виборчому участку номер 510 Колосовської виборчої округи Мінську датерміново проголосували 45% виборчиків. Сябри виборчої комісії заявляють, що у переважній більшині гэта студенти. Репортаж Галіни Абакунчик.
Выборчий участок номер 510 месціцца ў будынку Менскага радыётэхнічнага каледжу. Тут стала дзяжурыць міліцыянт і двое сяброў участковай камісіі. Старшыня камісіі Тамара Парфіяновіч кажа, што датэрміновае галасаванне ідзе вельмі актыўна.
У нас галасуюць жыцелі раёна, людзі, которые уезжаюць на дачы ў выходныя дні і пользуюцца возможнасцю дасрочнага гэтага галасавання. Кроме таго, студэнты, жыльцы общежыцця, каледжа сувязі і студэнты Беларускага государственнага універсітэта информатики и радиоэлектроники. Собственно говоря, активно голосуют студенты, прежде всего. В общей массе процентное соотношение 2 к 3 относительно студентов и 1 треть – это представители микрорайона. Где-то процентов 45 уже у нас проголосовало.
У Колосовской выборчей окрузе номер 106 кандидатом у депутаты зарегистрованная Галина Полянская, дейный депутат Палаты представников, а так само два сябры двух коммунистичных партий – Юрий Воскресенский от Коммунистичной партии Беларуси и Сергей Калякин от партии коммунистов Беларуси. Беларускай. За некалькі хвілін у скрыню з надпісам «Датэрміновае галасаванне» бюлетэні апусцілі каля десятку маладых людзей.
Вот вы голосовали дотерминово. Чему сегодня, чему не 28-го?
Ну, чтобы выходные были свободные, потому что не будет времени приехать и просто проголосовать.
Вы студент?
Да.
До дома поедем.
Вы часто ездите до дома?
Почти каждые выходные.
Дотерминово проголосовали уже, так? Чему?
Ага. Потому что.
Коли не сокрыт за кого?
Да, это сокрыт. Ну, я не хочу отвечать на самом деле.
А что в выходный день, 28-го, чему вы не голосуете?
Ну, я поеду домой, я иногородний.
У недели мне будет незручно идти на выборы.
Те просили вас голосовать дотерминово?
Ну, просили.
Як шмат сябру проголосувало ваших?
Чоловік 30 уже.
Репортаж з виборчого участку номер 510 Колосовської виборчої округи Мінську. А ось запитання на вулиці Городні. Наш кореспондент задав мінакам питання, чи ходили ви на дотермінове голосування і чому?
Вы пойдете на выборчий участок в день выборов 28, и уже проголосовали?
Нет, если пойду, то пойду вовремя, в воскресенье.
Ну, а как вы ставитесь до терминового голосования?
Да никак, считаю, что так, что по-другому никакого этого влияния на результаты не будет. Они заранее известны.
В день выборов? Чему?
Моя позиция такая, я прямо в один день прийти и проголосовать.
Терминовое мы не голосовали, потому что терминовое голосовать, это могут подробить подписи наши, бюллетни могут подделать. Ну, лучше идти голосовать в день выборов.
Привычка от Советского Союза осталась 28-го голосовать в день выборов, а не досрочно.
Раньше, потому что мы уезжаем в деревню. То есть проголосовать и потом поехать уже по своим делам.
Раньше будем голосовать, потому что поедем отдыхать за город.
28-го однозначно. Досрочные выборы нас не интересуют.
Я вообще не пойду на выборы.
Досрочно. Мне просто удобнее. Мой участок находится ближе к работе, чем я живу.
Я вообще не буду голосовать.
28-го. Традиция такая в семье. День выборов прийти с детьми, как положено, проголосовать.
Ці ходили ви на дотерміновое голосование и чому? На гэтае пытанне отказывали гарадзенцы, з якими размаўляў Сергей Астраўцоў. А зараз выборчы дзённік, у якім мы рассказываем про барацьбу у розных регіёнах Беларусі за мандаты депутатаў Палаты прадстаўнікоў. Аля мікрафону Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Піўе. Спыніў гонку яшчэ адзін дэмакратычны кандыдат Уладзімір Баршу. Чаму? Глубокая. Акцію пратэсту на ганках райвыканкаму наладзіў Ярослав Берніковіч. Супраць чаго? Гомель. Горад жыве пагалоскай. На сходзе выбарцу прылюдна вылаяўся праўладны дэпутат Александр Шацько. Ці праўда?
Сітуацыя.
Мікула Уласевіч з вёскі Варняна Астравецкага району два дні дамагаўся, каб яго дапусцілі да назіранню за выбарчым працэсам.
Меня яна прыняла і вось зубы казала, што мы вас дапускаем. Так, ні ўправа, ні ўлева. Вось тваё месца. Ні на якія пытанні не адказвае, ніякай інфармацыі не даю. Ну, калі інфармацыю я не магу атрымаць, не кажа нават, колькі выбарчыкаў. Ну, нагляд такі практычна, гэта фармальны.
У Смаргоне грамадскія назіральнікі заўважылі, што інфармацыя аб колькасці прагаласаваўшых за дзень трапляе не ў круговую камісію, а ў райвыканкам. Актывіст Алесь Дзергачоў.
Адмовіліся даваць інфармацыю аб колькасці прагаласаваўшых. Каб я не пачуў, там забралі гэты тэлефонны апарат, які ў зале для галасавання, і пайшлі ў суседняе памяшканне разам з гэтым тэлефонным апаратам.
Уражанне.
На Гарадзіншчыне 7 безальтэрнатыўных акругаў з 13. У Вавкавыскай номер 48 балятуецца старшыня Зэльвінскага райвыканкаму Леонід Эльяшэвіч. Своїми ураженнями ділиться шарговий виборця Віктор Вайчук.
Ажіотажа вокруг виборів нема. Тих, яких я веду, вони кажуть, що не підеш. І нема сенсу йти зовсім. На вибори я вже не хожу з 96-го року. У нас є такий кандидат, бо запитали наставника 300-400 тисяч зарплата. Що ви будете це робити? А що я можу?
Сподіра Вайчука доповняє його несябр Миколай Ковальчук.
Люди вже призвичайлися, і їм пофіг. Уже от оборонці, соціальні інстинкти чоловіка, вони вже нівеліровані. Думаю, що ці 40%, які ходили увесь час, вони пойдуть.
Особа.
Вилученець АДС Ярослав Бернікович провів сьогодні у центрі Глибокого акцію протесту супроць методів, уживаних під час виборів.
У мене був на шиї плакат з лозунгами «Ні адміністративному ресурсу, ні безпринципової округової комісії. Закон рівний для усіх». Я стояв для входу у райвиконкам, там знаходиться округова виборча комісія. А вийшла секретарка, чиюсь дозвол. Я сказав, що я маю право сьогодні агітувати.
Ярослав Бернікович подав округову комісію шерех скаргів про те, що улітки провладного кандидата обов'язали розносити поштарів, що його з номера в номер піярить місцеві державні СМІ, але комісія не признала ці факти порушеннями.
Здарені.
З'явилася інформація. Під час зустрічі з виборцями в клубі вёски Яроміна Гомельського району дійний депутат парламенту Олександр Шацько використовував ненормативну лексику. Звернулися за коментарем до старшини округової комісії Ірини Довгали.
Знає і Шацько, і, кстати, нашого второго кандидата Громыка, от голову на отсечение даю, що ні один, ні второй нічого подобного ніколи не скажуть. Я далека від мислі, що взагалі чоловік може себе так повести, це утки, я в це не вірю.
Сябра АГП Тетяна Жулега потлумачила, що під час сходу примусила кандидата Шацько нервуватися своїми острими питаннями. І в запалі той переказав, що супроць його нібито писали блогери у інтернеті. У приватності недавній конкурент Артур Цурбаков. Сподарення Жулега.
Я не можу повторити це слово, вважаю матерним, але він повторив те, що якоби говорив йому Артур.
Ви слухали «Виборчий дзвінник». З вами був Олександр Байчун.
Одразу після випуску новин у поштовій скринці 111 і подорожжя у вёску Зелёная Талачинського району.